Pane Ježišu Kriste, prinášaš nám pokoj. Potrebujeme Tvoje posvetenie do tohto pokoja. Preto sa Ti celý opäť odovzdávame, aby sme mohli dobre pracovať na Tvojej vinici. Tak, Pane, požehnaj túto chvíľu, aby naše odovzdanie sa Tebe bolo završené slovom dnes čítaným. Aby to slovo bolo pre nás takou kotvou, ktoré nám umožní, alebo ktorá nám umožní byť stálymi kresťanmi, neprelietavými. Aby sme z Tvojej vinice nevychádzali, kedy sa nám zachce na cudzie pole, ale naopak, aby sme boli bdeli a pozorní, keby niečo z tých cudzích polí prilietalo ako zlé semeno na Tvoju vinicu, aby sme ju vedeli čistiť, okopávať a potom budeme môcť očakávať dobré plody. Tak požehnaj toto dnešné stretnutie a Ty sám vyvíš svoje sväté meno medzi nami. Amen.
Amen.
Evanjelium podľa Matúša, 20. kapitola, od 1. po 16. verš. Lebo nebeské kráľovstvo je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať si robotníkov do svojej vinice. A zjednajúc sa s robotníkmi, že im dá po denáre na deň, poslal ich do svojej vinice. A keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných stáť na trhu a zaháľať. Aj tým povedal, iďte aj vy do vinice a čo bude spravedlivé, dám vám. A oni odišli. Opäť vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil to isté. Potom výjduc okolo 11. hodiny našiel iných stáť a zaháľať a povedal im, čo tu stojíte celý deň a zaháľate. Povedali mu, pretože nás nikto nenajal. A on im povedal, iďte aj vy do vinice a čo bude spravedlivé, dostanete. A keď bol večer, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a zaplať im, počnúc od posledných až po prvých. A keď prišli tí okolo 11. hodiny najatí, dostali po denáre. A keď potom prišli tí prví, domnievali sa, že dostanú viacej. Ale aj oni dostali po denáre. A keď vzali, reptali proti hospodárovi a hovorili, títo poslední pracovali jednu hodinu a učinil si ich rovnými nám, ktorí sme niesli bremeno dňa a páľu slnca. Ale on odpovedal a riekol jednému z nich, priateľu, nekrivdím ti, či si sa nezjednal so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a idi. A chcem tomuto poslednému dať ako i tebe. Alebo či nemám práva urobiť so svojím, čo chcem? Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? Tak budú posledný prvý a prvý posledný. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. My zvykneme čítať písmo sväté gréckymi očami a gréckym sluchom, to znamená cez vedomosti, ktoré sme dostali v tomto svete, v školách a na univerzitách tohto sveta, kde pôsobí duch Grécka. To znamená, pojmy majú určitý význam, zmysel a v tom výklade, keď sme boli v škole, znamenal pojem spravodlivosti to, čo škola učí, že je spravodlivosť. Povedzme, čo učí politika, sociológia, čoho sa dotýka psychológia, rôzne vedné odbory. Tu bola otázka spravodlivosti nastolená konkrétnym spôsobom, čo je vlastne spravodlivé. Keď niekto pracoval hodinu, tak dostal denár pri konečnom účtovaní. Iní, ktorí znášali, ako povedali priamo hospodárovi, páľavu slnca celý deň, dostali tiež denár. Je to spravodlivé? A mnohí, ktorí čítali tento oddiel, aj kresťania, sa pohoršovali, že tomu ťažko rozumieť. To sa jednoducho nedá prijať. To je nespravodlivé. Táto spravodlivosť, povedali by sme, alebo máme povedať, Božia, je podľa mnohých, aj kresťanov, nespravodlivá. No ale práve o tom máme dnes hovoriť, ako čítame Bibliu, ako čítame Písmo Sväté. Či cez to, čo znamená v Božom pohľade ten, ktorý pojem slovo alebo výraz, cez Božie pohľady, alebo či to čítame cez oči tohto sveta. Ja teraz prečítam jeden verš z Lukáša, z 18. kapitoly. A tam je odpoveď pána Ježiša na jednu otázku zvláštna. A už som sa stretol s tým, že tiež vyvolala medzi kresťanmi nedorozumenie. Táto odpoveď pána Ježiša bola na otázku, ktorú teraz prečítam, nasledovná. Najprv otázka a potom odpoveď pána Ježiša. A cez toto porozumieme, ako sa má čítať Biblia, ako máme rozumieť Božiemu slovu a ako máme sa učiť citlivo vnímať slova pána Ježiša. Teda otázka je takáto. A opýtalo sa ho, to je Lukáš 18. kapitola 18. verš, a opýtalo sa ho, ktoré si knieža, a rieklo: Dobrý učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu odpovedal: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. No a teraz toto vyvolalo nedorozumenie. Niekto môže povedať, tak pán Ježiš sám seba zhodnotil ako toho, kto nie je dobrý. Tak sa to môže na prvé počutie zdať. Pretože pán Ježiš odpovedal, čo ma nazývaš dobrým. Takže to je na prvé počutie možné takto vyložiť. Pán Ježiš neprijíma to, že on je dobrý. Ale vráťme sa k otázke. Lebo otázka bola zdanlivo nevinná, ale je v nej kľúč na to, aby sme pochopili aj to, čo sa učí na univerzitách, povedzme o kresťanstve alebo na školách, že to, čo sa učí, nie je cez dobrý kľúč vyučované. Takže ešte raz, čo sa to knieža opýtalo. Dobrý učiteľu. Viete, že Židia mali rabínov, ktorí boli učiteľmi. Každý židovský učiteľ mal okolo seba okruh poslucháčov, ktorí boli naviazaní na toho učiteľa. No a ten rabbi, ten učiteľ, mal svoju školu rabínsku a vyučoval svojich žiakov. A keď sa oči tých žiakov dívali na toho svojho majstra, tak bol pre nich v strede pozornosti, v centre. Ako dnes, keď majú denominácie tých, ktorí napísali určité pojednania o viere, tak sa dívajú v tých denomináciách niektorí na Wesleyho, niektorí na Kalvína, niektorí na Lutera. A o chvíľku z toho vznikne to, že to bol ten majster, na ktorého majú byť upreté naše oči. A tak spojenie dobrý majster je nemožné. Žiaden učiteľ, vyučujúci profesor, žiaden veľký muž, viery nie je taký majster, aby sme ho mohli nazvať dobrým. Učiteľ nie je dobrý. Pán Ježiš bol spasiteľ. Aj keď ho mohli nazývať, že ty si učiteľ, ale je jeden výraz, kde nie rabbi sa povedalo pánu Ježišovi, ale rabúni, majstre môj. Ty si môj a ja som tvoj. Ja ti patrím celým srdcom, pane Ježišu. My učiteľovi nemôžeme patriť celým srdcom. Učiteľ v škole, na univerzite, profesor, alebo ten, ktorý napísal nejakú vierovúku, musí ukazovať na pána Ježiša iba. Čiže otázka bola zlá a pán Ježiš tým chcel povedať, keď ty ma vidíš iba ako majstra, iba ako učiteľa, ako to napísali mnohí aj ateisti v nedávnych rokoch v novinách, som to čítal, to je dobrý učiteľ, dobrý vzor pre nás. To nie je spasiteľ, to je učiteľ. My sa máme čo od Ježiša učiť. To je spasiteľ. Iní zase povedia, to bol dobrý lekár. My môžeme dúfať, že vylieči mnohé veci nášho tela. Ale pán Ježiš, keď liečil, povedal, a nikomu o tom nehovorte, aby zo mňa neurobili dobrého lekára. Pán Ježiš nebol najprv učiteľ, lekár, uzdravovateľ tela. Nepôsobil najprv tak, aby sme mali harmonickú dušu. Čiže dobrý učiteľu, čo ma nazývaš ako učiteľa, alebo keď ty ma vidíš ako učiteľa dobrým. Žiaden učiteľ nie je dobrý. No a teraz prechádzame opäť k Matúšovi. Tým som chcel povedať, že sa musíme učiť nie ako v škole, čo ten, ktorý pojem znamená, napríklad denár, ale musíme sa učiť u spasiteľa, u živého Boha. A keďže teológia sklzla niekedy k tomu, že vyučovala cez pojmy, ktoré začala ovládať, hoci to boli teologické, tak sa odklonila pomalinky a mala odstup od živého, konajúceho, aktuálne prítomného spasiteľa. Takže sa vrátime teraz cez toto vysvetlenie, že my sa neučíme u pána Ježiša ako u nejakého trochu lepšieho majstra, než boli iní majstri, ale to bol naozaj syn Boží, živý Boh. A tak sa poďme naučiť z toho textu z Matúša, z 20. kapitoly, čo to znamená Božia spravodlivosť, aby sme sa nepohoršovali, že tu bol nespravodlivý hospodár a zle to riešil finančne. Teda denár. Keď budeme vnímať denár, že to je peniaz, tá mena, podľa toho, ako sa to vo svete zvážilo, denár rovná sa na dnešné, povedzme, keby sa to malo preložiť do dnešnej meny, toľko a toľko korún, alebo v tej dnešnej mene toľko a toľko, to by sme za to dostali tú dnešnú menu, tak to tak nie je biblicky. Denár je milosť. Denár je milosť Božia a pozvanie do kráľovstva Božieho. Denár dostáva zomierajúci, keď prosí a kričí o Božiu milosť, čiže milosť Božiu. Denár dostáva 14-ročné dieťa alebo 8-ročné. Denár je milosť Božia. Keď ťa na vinicu pozýva Boh, musíš dostať milosť, aby si tam vošiel na Božiu vinicu. Tam sa nedá vojsť tak, že ty preukaz ľudský si si niekde vybavil, tak ja mám právo pracovať na Božej vinici. Nám pán dal právo pracovať na Božej vinici po nedeli, pred týždňom. Aj predtým sme pracovali, ale nám ako celku, ako tomu malému stádu, ktoré sa tu pripravovalo roky a roky, dal takú jednomyselnosť a uvedenie do filadelfického zboru, do bratskej lásky, do zjednotenia až v nedeľu. Lebo boli sme stále neskoordinovaní doteraz za 20 rokov. Traja áno, dvaja nie. Jeden mal také reči, druhý mal také pohľady. Tu nejaká sopka vybuchla, tu živelnosť a všetko pán ukázal. Aj keď nás to bolelo, bolo to nepríjemné, povedal pán, opäť nejaká sopka vybuchla, opäť láva sa tu leje, aká sa nemala, opäť musíte počkať, dať do poriadku okolie. No, denár teda, aby sme sa vrátili k tomu, je milosť. Teraz, keď tú milosť Božiu máme prijať, tak ju na čo prijímame? aby sme pracovali na tej vinici, lebo ten denár, tá milosť v sebe obsahuje nie len to, že máme spasenie, že sme zachránení od zahynutia, ale milosť nám otvára brány do tej novej krajiny zasľúbenia. To znamená, potrebujeme, keď dostávame denár, najprv mať zmluvu, že ten denár už máme na zmluve napísaný, a keď sa práca bude dobre realizovať, tak na základe tej zmluvy dostaneme konkrétny denár. Milosť sa teda premieňa potom na určitú mohutnosť. Zmluva píše, že denár dostanem. Ale aby som mal tú silu toho denára, tak ja musím na tej vinici začať pracovať. Denár mám na papieri, sľub platí. Boží sľub je nemenný. Ale či budem pracovať na základe tej zmluvy milosti, konkrétne tak, ako som aj ja do zmluvy mal vstúpiť, verne, to sa ukáže. Lebo keď si po tej práci človekom reptajúcim, keď si pracoval ako zákonník v priestore milosti, tak si nič nepochopil, milosť si neprijal, odenie Božie si neobliekol na tú vinicu, tú Božiu uniformu, ale svojvoľne si tam pracoval ako zákonník. A takých je v cirkvi strašne veľa. Možno 98%. Lebo chcú pracovať v cirkvi podľa seba. Zákonnícky. Upravujú si Božie prikázania, Božie slovo, ktoré dáva slobodu do svojej zdanlivo väčšej slobody, ale viažu sa do väčšieho otroctva. Ja vám poviem jeden príklad. Včera som šiel na misijnú cestu a poviem vám príklad zákona slobody. Na pánovú vinicu som smel vstúpiť, lebo dostal som, tak ako každý z vás, povolenie pracovať z hľadiska toho všetkého, čo nám pán tu pripravoval cez tú večeru pánovú. A keď som nastúpil do auta a položil som vedľa seba takú tašku menšiu, v ktorej boli prázdne nádoby, fľaše po ovoci, tak som si neuvedomil, že nie je zviazaná. Tie nádoby počas jazdy, tie fľaše vypadli z tej tašky. Keď vypadli, tak sa mohli pri tom kotúľaní sa a ako sa na seba, teda, ako na seba narážali jedna o druhú, rozbiť. A teraz sa začína to, čo je v Biblii zákon a čo milosť. Zákon je, keď začnem pracovať cez tie svoje pojmy, cez svoju logiku, cez to, čo ja si myslím, že je možné urobiť s tými nádobami. Je to príklad len samozrejme, ale príklad, ktorý to vystihuje. Zobral som tie fľaše a som ich uložil na sedadlo jednu vedľa druhej. Riešenie sa samozrejme dá nájsť rýchlejšie a lepšie, ale to je ako príklad. To bol zákon. Ja som pracoval tak, že ja som ďalej ponechal tie nádoby, ako by každá osobitne mala uvoľnený priestor pre seba, hoci boli na sedadle a pri prudšom pohybe auta sa mohli opäť z toho sedadla vykotúľať preč. Ale toto je zákon. Pracovať tak, každý nech ako vníma to svoje kresťanstvo podľa svojho zákona alebo podľa toho, ako si to on chce vysvetliť. To je zákon, ja len podľa zákona, a tým každý myslí, ja len podľa svojich predstav, podľa tých svojich výkladov, podľa svojho nazerania na Božie príkazy. Ale milosť je niečo iné. Ešte dokončím tie fľaše. Keby som ich ponechal tak, ako zákonník, poukladal by som do ich svoju vole a do zdanlivého poriadku, tak by som neustále musel trpnúť a každých 5 minút sa dívať, či pri ďalšej zákrute sa ako nevykotúľajú z toho sedadla. Ale potom mi bolo povedané, vlož ich do tej tašky a zviaž tú tašku. A budú pevne zviazané a nepohnú sa, z tašky sa nedostanú a ty sa budeš môcť v slobode na základe Božej milosti celý čas venovať pohľadu oknom na hory, na hrad v Slanci, na ďalšie okolnosti, ktoré uvidíš na ceste, a celá tvoja práca bude v slobode, budeš čerpať to krásne, čo Boh stvoril, a potom z toho načerpaného budeš môcť odovzdávať tie práve city, radosť, lásku ľuďom. Nebudeš musieť zákonnícky sledovať a každú jednu nádobu opäť sa usilovať nejak postaviť len do jej svojej vole. Čiže hodinu som mohol na to využiť, že za 15 sekúnd, keď som to zviazal, som sa mohol venovať v radosti tomu, čo mi Pán naširoko otvoril. Ozeášovi v 13. kapitole to verš vyjadruje takto. Zviazaná je neprávosť Efraima, ukrytý jeho hriech. Čiže keď my nie sme Božou láskou zviazaní a Božia láska zväzuje hriech tak, že nám umožňuje v moci a v autorite toto všetko, čo bolo doteraz v svojvoli rozkolísané, chodilo svojimi smermi a len verbálne uznávalo Ježiša. Čiže keď nám Božia láska umožní zviazať toto všetko, čo bolo svojvoľou, neprávosťou do jedného celku, tak to nie je nesloboda, ale sloboda. Ale ponechať každého kresťana na to, aby zmýšľal cez svoje pojmy, cez svoje obrazy, cez svoje výklady, čo je to denár, čo je to spravodlivosť, to je to, že ho uvedieme do jeho zákonníctva, do jeho mienky, názorov. On si vytvorí svoj svet svojich zákonov, ale ten ho len zotročí. No ale poďme k záveru a z toho stredu, od toho denára, od tej milosti a od tej Božej spravodlivosti sa pohneme k tomu, aké plody prinesie to, keď sa teraz zjednotíme podľa toho, že Boh nám otvára, Pán nám otvára milosť. Čiže dostali sme teraz všetci milosť. Denár. Každý ho má na zmluve najprv, na papieri. Či si tu rok, či si tu 20 rokov, rovnocenne od nedele, to nám Pán chce povedať, stojíš na čiare so mnou, ja s tebou, ktokoľvek tu je, nech sa už odteraz nedíva, že niekto je tu nový, ako často od jedného brata počujem, ja som tu prišiel posledný, ja mám najmenšie právo, rovnaké práva od nedele aj povinnosti nám všetkým dáva Pán. To nám chcel povedať v tom odkaze prvé. Ale keďže rovnaké práva a rovnakú milosť a rovnaký denár a rovnaké povinnosti a zodpovednosť, tak to znamená aj nechať sa do jednomyselnosti zviazať tak, že dáme si všetci povedať a necháme Pána, nech zviaže všetky naše hriechy On do toho, čo sa volá duch proti telu a telo proti duchu, aby telo bolo pod vládou ducha. Čiže zviazať pod moc Ducha Svätého. Pán, keď povie nejaké slovo, tak to platí. To slovo znamená, choďte podľa ducha odteraz. Čiže máme milosť, máme denár, to už máme za sebou. Nedívaj sa na seba ani ty ako menej cenný, alebo ty ako viac cenený, ale poďme podľa ducha teraz. Choďme podľa ducha. No a čo to znamená? Vchádzame, ja cez tú misiu poviem cez niekoľko už len krátkych príkladov, do čoho nás Pán volá a to, ako by som taký predkrok urobil, ktorý máme všetci urobiť. Do tej vinice. My už vopred máme vysvetlené, že každý z nás rovnocenne dostal právo pracovať na Božej vinici a má rovnakú hodnotu. Milosť teraz je vedená k spravodlivosti. A začínam krátučko, už teraz chcem v druhej časti vysvetliť, ako môžeme konať spravodlivo a kedy pochopíme a zbadáme a začujeme a presne si uvedomíme ten biblický Boží pojem spravodlivosti. My sme ten text, ktorý teraz prečítam, a ja som ho včera tiež čítal, mali tu pred mnohými a mnohými rokmi. Teraz ho musím preto prečítať, že bol zle uplatňovaný mnoho a mnoho rokov. Ale Pán Ježiš hovorí takto. Keďže ste vošli na vinicu jednomyselne, hriech je zviazaný, denár máte rovnocenne a nikto tu už nerepce, milosť, tak už teraz budete môcť uplatniť spravodlivosť, keď dnes urobíte to jedno jediné, čo je ale najdôležitejšie pred tým prvým krokom, ja som taký predkrok včera urobil, pred tým prvým krokom na vinicu. Lebo keď toto teraz neurobíme, budeme znova chodiť sem a tam. Takže prvý krok na vinicu je v Markovi, a to je ten záver, v 10. kapitole, uvedený a zatiaľ, keď sa tak niekto cítil, nech sa nehanbí k tomu priznať, ako to prečítam, ale prvý krok je tak, ako pre toho muža, o ktorom budem čítať, ako bol pripravený, tak je pripravený pre každého z nás. A nezaškodí, keď sa teraz aj v tomto smere či kazateľ, či ten, ktorý je tu rok, postaví na tú jednu líniu a keď povie najprv, ako človek odkázaný na milosť a vernosť Božiu, toto, čo tu prečítam. Včera som to spomínal, vďaka Bohu, že Pán dal 4-5 ľudí, ktorí prišli ako podľa seba, tak som to u nich vnímal, okrajoví. Že to dal takým posledným navonok. A urobil z nich včera prvých. My sme sa možno mohli vidieť niekedy tak hlboko v srdci, to mohlo byť ako v niečom prvý, ale Pán nás vracia do pokory a hovorí, aj vy sa teraz dívajte na seba ako tí poslední, ale keďže teraz dobre príjmete, tu je tá dôvera už aj vo mne, aj vy to určite v sebe máte, to slovo Božie, tak stanete sa aj vy prvými, aj my sa staneme prvými. Takže čítam Marka, 10. kapitolu od 46. po 52. verš a tu stačí prijať naozaj tie dve modlitby, ktoré som aj včera odovzdal a v tých dvoch modlitbách zbadáme to, čo sa volá prvý správny krok v zjednotení všetkých do Pánovej vinice, čiže do otvoreného kráľovstva Božieho, aby už naozaj sme pracovali v moci a v autorite Pána Ježiša všetci. Nie, aby jeden vypadával stále, alebo dvaja. Takže čítam. A potom tie dva verše nech sa stanú základom na našu modlitbu a pre náš prvý krok na vinicu a až potom začneme pracovať ako odiaty do spravodlivosti Božej. Takže to je záver. Prečítam to, poviem dva verše a potom sa na základe nich pomodlíme tú hlavnú modlitbu a to bude pre nás základ ďalšej práce. Potom prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha, teda Pán Ježiš, i jeho učeníci, i veľký zástup s nimi, sedel pri ceste Timeov syn, slepý Bartimeus, a žobral. A keď počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať a hovoriť, Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A mnohí mu dohovárali, aby mlčal. Ale on tým väčšmi kričal, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Vtedy postal Ježiš a kázal ho zavolať. I zavolali slepého a vraveli mu, dúfaj, vstaň, volá ťa. A on odhodiac svoj plášť, vyskočil a išiel k Ježišovi. A Ježiš odpovedal a riekol mu, čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu povedal, rabúni, že by som videl. Vtedy mu povedal Ježiš, iď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. Čiže my musíme z toho Jericha vedieť už konečne výjsť, ktoré bolo niekedy hriešným mestom a potom sa stalo mestom prorockých učeníkov pri Elízeovi. Keď vychádzame z Jericha a my sme 3 mesiace vychádzali, aby sme sa s Pánom Ježišom stretli cez jeho 4 základné slova. Milosť, vernosť, spravodlivosť a pravda a pokoj. Tak keď sme sa s Pánom Ježišom stretli počas Večere Pánovej pri stole nazvanom Milosť Božia v Ježišovi, milosť Božia vo vernosti Pána Ježiša Krista, v Božej vernosti moci Ducha Svätého, spravodlivosť Božia, keď chodíme podľa ducha, nie podľa tela, a Boží pokoj, ktorý nás má dnes skrz naskrz posvetiť pre Pána Ježiša. Tak keď sme sa pri tomto zastavili, tak sa udialo toto. Najprv sme museli o tú milosť kričať. Milosť, vernosť, spravodlivosť a pokoj sa tak začína. Žobráci sme, povedal niekedy Luther, všetci. Povedali ďalší, ty keď na seba sa pozrieš a chceš niečo dať Bohu a na tej vine si pracovať svojimi nástrojmi, aj ostaneš žobrákom. Ale budeš sa tváriť, že si mocný kráľ podľa pozemských rôznych meradiel. Ale ty teraz musíš ako žobrák si uvedomiť, že je ti dané určité právo. Na základe milosrdenstva Pána Ježiša, ktorý okolo nás prešiel, prechádzal, je ti dané právo kričať, hoci ťa budú mnohí umlčiavať v zástupe ľudsky denominačne organizovanom. Máš právo kričať. Kričal si, teraz sa kontrolujme. V srdci Ježiš, zmiluj sa nado mnou. Keď si kričal, máš ďalšie právo, aby si mohol si uvedomiť a prežiť naplno Božiu vernosť. Vernosť zmluvne Pánom pripravenú. Čiže po zmiluj sa nado mnou, keď dvakrát kričal Bartimeus, mohol začuť citlivým sluchom, že postál Ježiš. Bartimeus počul, že sa približuje Ježiš. On bol slepý, ale počul jeho kroky. On by počul, keby sa Ježiš vzdialoval. Ale my, donedávna slepí ako celok, povedzme, sme začuli tým jemným sluchom od Pána pripraveným, že Ježiš pri nás postál. Tuto chvíľu, keď povedal, chcem večerať s vami teraz, sme mali využiť, lebo postál Ježiš pri tomto zbore. Pred 3 mesiacmi, pred týždňom, 3 mesiace stál pri nás a čakal, či niekto vypadne alebo nevypadne v tú nedeľu pred týždňom. Postál a teraz počúval, či budú všetci po jednom kričať. Zmiluj sa a príjmi ma na tvoju večeru. Do svojej blízkosti ma pripusť. Keď neprestával kričať Bartimeus a my, kázal ho zavolať. Keď by ťa Pán Ježiš nepritiahol k sebe, keby nekázal, zavolaj túto sestru, tohoto brata, tak nepríde. Ale aj ten zavolaný musí mať pripravený sluch. Bartimeus ho mal, lebo už kroky začul z diaľky. Čiže, a zavolali slepého. Keď my sme vzájomne sa jeden s druhým posilňovali, jeden druhému sme pripomínali, bude večera Pánova 3 mesiace. Pán nám chcel povedať, volanie sa nedeje, hoci z toho takto môže pre niekoho to vyplývať, jednorázovo. Lebo vedieť, zavolať človeka k Pánu Ježišovi, to si žiada citlivosť, vedenie Ducha Svätého. To nie je univerzitné volanie, opäť školské, školomecké, že si pripravíme evangelizáciu s billboardami a teraz na nás útočia tie billboardy, bude v oktobri, vo veľkej aréne, alebo v septembri, alebo v novembri, obrovské podujatie zástupov. To je vyučovanie Ducha Svätého, tiché, jemné. Na okraji cesty sedí ten slepý. A ja, aj ty sme boli na okraji cesty a sme sa tam stále vracali z tej cesty Pána Ježiša, z toho nasledovania, ktoré malo byť absolútne už u každého dávno. Sme sa stále vracali na okraj. Ale Pán hovorí, zavolaj. A my sme sa vzájomne volali. Jeden druhého, ako by sme boli slepci, ale už presvítalo nám to Božie svetlo. Oči nám Pán otváral pre svoje slovo. A tak sme dospeli do toho, čo povedal nám Pán Ježiš pred nedeľou. Dúfaj, vstaň, volá ťa. Volá ťa k svojmu stolu. To my, keď prídeme k Pánu Ježišovi, to je stále k jeho stolu. Stôl nemusíme vidieť ako materiálny stôl, ako obecenstvo, vzťahy, obecenstvo viery, lásky. Volá ťa do filadelfického zboru, volá ťa do zväzkov lásky. A keď niekto povie, uprostred vás nie je láska, tak hovorí, uprostred vás nie je Ježiš. A to si nemôže dovoliť nikto. Ako niekto vie zvonku, keď my sa pripravujeme roky, posledné 3 mesiace so srdcom rozochveným, chvenia v bázni, aby sme mohli prísť k tomu stolu, či nám to vôbec bude dovolené. A keď on nám povie, som uprostred vás, Ja vás volám k sebe a stanem sa vašim stredom, nie rabbi, ale rabuni, už nie ako učiteľ denominačný alebo univerzitný profesor, nie ako učiteľ pojmov, ale ako majster tvoj, spasiteľ teda. A tak aj odpovedal. Tak aj odpovedal ten Bartimeus, rabuni, nie židovský majster, dačo ma nauč, ale otvor mi už oči, lebo doteraz som mal ich slepe, takže dúfaj, vstaň, volá ťa. Daj, aby som videl, to je ten prvý krok. Prvá modlitba bola zmiluj sa, tak sa máme pomodliť o chvíľku. Už konečne chcem tú tvoju milosť prijať s tým, čo ona mi otvára. Tvoju vernosť, spravodlivosť a pravdu a tvoj pokoj. Ale mám druhú modlitbu podarovanú. Daj, aby som videl, lebo ja už vchádzam, mám otvorenú bránu milosti, ale keď mi nedáš dobre vidieť tvoju vinicu, všetko, čo je na nej, každý strom, krík, plod, ako to mám ošetrovať, tak budem opäť svojvoľný, budem tie nádoby ďalších bratov, sestier skladať na nejaké sedadla kostolné ja a budú padať a budú o seba narážať a bude tam zvuk disharmonický, nie melódia, lásky. Ale zviažme hriech podľa Ozeáša 13. kapitoly, kde je 12. verši, tou mocou, ktorú nám Pán poskytuje, aby naše telo už nepodliehalo niečomu zo sveta, ale duch je proti telu, nech duch to telo už vedie, duch svätý, lebo telo bude žiadať proti duchu, ale máme zviazaný hriech. Zlomený je hriech na kríži Pána Ježiša. Otvorená je milosť vinica, ale pracovať, od dnešnej nedele nás volá pracovať na vinicu. Dostaneš milosť, dostal si ju? Keď si ju dostal, otvorenú bránu milosti máš na to, aby si vošiel, ale jediným spôsobom, týmto končím, konečne podľa poriadku zjednoteného cez dve modlitby. Pane, keď si sa už nado mnou zmiloval a ja som to prežil, tak vyznávam najprv, že inak som sem nemohol vojsť len cez tvoj kríž, cez tvoje dielo spasenia, inak som žobrák, nevchádzam na tú vinicu ako niekto lepší, než je iný. Rovnako sme potrebovali všetci mať zviazané hriechy, zlomené a umožnenú tvoju milosť. Ale teraz druhá modlitba. Daj ty, aby som mal otvorené oči, lebo blahoslavené sú oči. Matúš 16, ktoré vidia. A keď budeme mať oči všetci po jednom otvorené Duchom Božím, pomazané kolíriovou masťou, tak začujú aj tí, ktorí možno ešte nedocenili, aký pokrm prijali v nedeľu, čo to znamená, keď je v zjavení Jana v 3. kapitole napísané, že to klopanie, ktoré si začul v nedeľu, pre teba znamenalo a ty to už máš. Prečítam to z 3. kapitoly zo zjavenia. Tomu, kto víťazí, hej, toto je víťazstvo, milosť a otvorené oči, dám sedieť so sebou, už nie ako tie oddelené fľaše na nejakom pozemskom sedadle v rýchlosti tohto času. Dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. A predtým je čo? Kto počul tento hlas a otvoril dvere, tak vošiel k nemu Pána, večeral s ním a on so mnou. Takže umocníme si to teraz po tejto kázni, po týchto slovách v modlitbe, čo sme dostali. Len ešte jedna poznámka, ktorá aj včera zaznela. Keď si dostal túto milosť, si na vinici, máš tie dve modlitby ako horčičné zrno, lebo kráľovstvo Bože je podobné horčičnému zrnu, tým dvom modlitbám z Ducha Svätého, z ktorých vyrastie veľký strom, tak si ešte vypočuj jednu poznámku na záver. Keď sme už takouto cirkvou, takým Kristovým zjednoteným zborom, keď sme už mali otvorené oči do jednomyselnosti, ísť za Pánom ako Bartimeus a šiel hneď cestou za Ježišom už odteraz, tak si jednu vec uvedomme, lebo aj včera tam zaznelo niečo a určite sa nikto neurazí, že trošku tápavé. A preto sme tam aj mali ísť včera. Už sa nikdy nedajme oklamať tým, kto vládne v tomto svete, keď pochopil správu milosti a správu spravodlivosti. Ja to zopakujem už len cez dva verše, lebo to je tá poznámka, ktorá je na okraj a ktorú ešte rozvinieme raz. Lebo zaznieva občas hlas, že ten zlý vládne tu vo svete. Po ukrižovaní a vzkriesení Pána Ježiša Krista, v momente, keď okolo seba zhromaždil na večeri Pánovej alebo na vrchu svetosti Pán Ježiš svojich, ako nás v nedeľu, tak nech už nikdy nezaznie v cirkvi to, čo opakujem, neberme to ako hodnotenie teraz nejakého kresťana, ale čo zaznelo aj včera, že Satan vládne v tomto svete, ale odteraz tí, ktorým sa otvorili oči, sú plne v službách Pána Ježiša, sú kvasom, soľou tejto zeme, svetlom sveta, nech vedia toto. A Ježiš pristúpiac k tým, ktorí už toto pochopili, kto je ich Pán, hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Aby sme sa nebali kamkoľvek ísť odteraz, lebo brány pekelné nepremôžu takú cirkev. Nie sú mocnejšie, ktorá je vyznavacká. Taká môže ísť odteraz všade a svedčiť, že Ježiš je Pán. Teda záver ešte raz zo zjavenia a máme koniec. Je takýto. Tomu, kto víťazí, takto, kto má otvorené oči, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil. A sedím so svojim otcom na jeho tróne. Takže keď sme teraz počuli takýto hlas Boží, máme otvorené dvere na vinicu Pánovu, ktorá je všade, kdekoľvek sa obzrieme, Pán hovorí, aj toto má byť moja vinica. Máme tam otvorené dvere, a tam, kam sme už vošli pred týždňom a znova nám to bude prehlbované, tam môžeme vojsť tak, že vojdeme k nemu a budeme večerať s ním a on so mnou, my s ním a on s nami. A toto je nádej, ktorá nikdy nezhasne už v tomto zbore. Tak s ďakou príjmime teraz tie dva texty a pomodlíme sa za milosť a za otvorené oči. Amen. Pane Ježišu, mnoho výkladov v tomto svete je o tom, čo je to milosť, čo je to vernosť, čo je to spravodlivosť. Čo to znamená žiť v Tvojej moci. Ale mnohé sa opierajú o pozemské meradlá, o to, čo učia školy, univerzity. To, čo prevláda cez jazyk sveta. A my často, keď sme v cirkvi, tiež si predstavujeme, že denár je denár iba a nevidíme za tým denárom Tvoju milosť. A za Tvojou milosťou nevidíme vinicu. A v tej milosti nevidíme, že každému je rovnako hodnotný večný život milosti podarovaný. A práca na vinici, ani to nevidíme, že nemá byť bremenom pre nás pod páľavou slnka, ale má byť radosnou službou pre Teba. Tak nám, Pane, teraz umožni, aby sme ten výkrik, ktorý sme niekedy skričali, zmiluj sa nado mnou, sa neskončil iba vo chvíli, keď pre seba niečo potrebujeme, ale aby pokračoval. A otvor nám oči, Pane, pre Teba a pre bratov a pre sestry. A otvor nám oči pre jednomyselnosť a pre také kráčanie za Tebou, ktoré bude zjednotené v duchu a v pravde. Tak, Pane, pomôž, aby nás viedol Tvoj Duch Svätý, a aby sme sa mohli odteraz s radosťou stretávať na Tvojej večeri, aby pre nás práca v Tvojom kráľovstve bola veľkou radosťou a plnou slobodou pre naše životy. Amen.